ay gidi ve zemet yıpızlara fedimet rıphapşta selimet derer içkun yaramet
ha hayra re reşat
ha 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 ha
hayra kuşakla
ha 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 ha
çöpşte bahçeçe arsa katferim kıçı amçal tırça gıçı yan çalı tırhırçı
ha hayra re reşat
ha 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 ha
hayra barcakla
ha 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 ha
Við erum hér samankomna nokkrar mæður og ætlum að tala lítilega uppeldi ungra barna. Við búum allar í þéttbýli, því mótast umræða okkar af því. Rannsóknir sérfróðra manna í uppeldis og sálarfræðum hafa fyrir löngu leitt í ljós að fyrstu ár mannsævinar eru hvað mikilvægust í uppeldinu. Á þessum árum er lagður grundvöllur að skapgerðar þroska einstaklingsins og á þessum grunni hvílir að mestu leiti allt síðara uppeldi. Ekki komin tími til að þessu aldursskeiði verði meiri gaumur gefin í okkar þjóðfélagi. Við þurfum að stofna til umræðina þessi mál og þó einhver meðal foreldra, fóstra, kennara, uppeldisfræðinga, sálarfræðinga og allra sem áhuga hafa á. En að hverju stefnum við með uppeldi ungra barna? Hér ekki átt við uppeldi barna okkar eins og eins, heldur uppeldi allra barna, uppeldi uppvaxandi kynslóðar á Íslandi. Hvaða uppeldisáhrifum viljum við að þau verði fyrir og hvaða hugmyndir viljum við að þau fái lífið og tilveruna? Ég held að við getum öll verið sammála að við viljum í fyrsta lagi að öll börn eigi að hafa sömu skilyrði til að ná sem bestum alhliða þroska bæði líkamlega og andlega. En eins og við vitum eru uppeldisskilyrði barna ákaflega misjöfn. Foreldrum eða forráðamönnum barna gengur misjöfnlega að veita börnum sínum svo þroskavænlegt umhverfi sem kostur á og hæfileikar foreldra í þá átt eru einnig mjög misjöfnir. Í öðru lagi viljum við þroska með börnum hæfileikan til að lifa í samfélagi við annað fólk, þar að segja ala þau upp í anda lýðræðis og jafnréttis. Börn þurfa að læra að umgangast fólk, bæði önnur börn og fullorðna, kunna að meta það og hafa gleði af því. Frá blautu barnsbeini þurfa þau að venjast því að taka tillit til annara að öðrum kosti eru þau jafnvel allt til fullorðins ára sannfærðum að þau séu miðdepill heimsins. En hvar öðlast barni þá þetta góða uppeldi sem við viljum að það fái? Þarna nokkra staði að ræða. Og þá fyrst og fremst heimili þess sem getur verið hjá báðum foreldrum þess eða fósturforeldrum, hjá öðru foreldrinu þá oftast móðurinni eða hjá afa eða ömmu. Mjög margir er á þeirri skoðun að það sé langbest fyrir öll börn að vera nær eingöngu með móður sinni á heimili sínu og í nánd þessi fyrstu ár ævinar. Vissulega ást og umhyggja móður og einnig föður mjög mikilvæg fyrir barnið á þessum fyrstu árum, og náin geði tengsl barns og foreldra algjör nauðsin fyrir jafnvægi og þroska barnsins. Margir telja það að dvelja hluta úr degi annar staðar og ekki hvað síst á opinberri uppeldisstofnun sé aðeins neyðarbrauð einkum fyrir þau börn sem eru svo óhamingjusöm að hafa ekki föður sinn hjá sér. Það eiga föður sem annað hvort dáin eða föður sem framfleytir ekki móður þeirra. Þegar hér talað opinberar uppeldisstofnanir eða barnaheimili, átt við heimili þar sem börn fram til skólaaldurs geta dvalið daglangt mislangan tíma, annaðhvort hálfan daginn og það nefnt leikskóli eða frá því á morgni til 5 eða 6 að kvöldi og þá nefnt dagheimili. Þessum heimilum oft skipt í deildir, minnstu börnin sem ekki eru farin að ganga á skriðdeild en þeim eldri skipt í eldri og yngri deild. Þarna dveljast börnin í umsjá sérmenntaðs fólks.
Ef við lítum nú á venjulegt heimili, sjáum við fyrir okkur litlar íbúðir með stórum stofum, sem í mörgum tilfellum eru sparistofur. Barnaherbeginn, þar það athafnasvæði sem börninum ætlað, eru oftast minnstu herbeginn í íbúðunum. Sum börn eru sem betur þess og hamingjusöm að mega leika sér í stofinni og jafnvel allar íbúðinni og hafa kannski líka afgirtan garð fyrir utan til að leika sér í. En hvað skildu þau börn vera mörg? Þau sem búa í stórum blokkum finna sjálfsagt oftast einhver til að leika sig við og mörg eiga systkini á svipuðum aldri. En hvað þá þau sem ekki búa í blokk eða geta ekki fundið leikfélag í næsta nágrenni og ekki eiga systkini á líkur reki, eru þau þá ekki stundum einmana. Hafa þau góða möguleika til að læra að umgangast önnur börn og eignast leikfélaga. Heimsóknir með móður sinni í önnur hús þar sem börn eru og mæður sitja við kaffibollum kemur að litlu gagni. Ég vona að enginn taki það sem last þó ég leifi mér að fullyrða að mjög fáir foreldrar geta daglangt fengist við að leika, tala og leiðbeina börnum sínum. Hve margir foreldrar stunda það að fara með börn sínum á skíði eða skauta eða bara renna sér á sleða? Gera foreldrar mikið að því að fara með börn sín á söfn eða sína þeim opinbera stofnanir eða bara skoða með þeim bæjarlífið og höfnina? Feðurnir eru víðs fjarri að afla heimilinu tekna og koma svo sent heim að þeir hafa lítinn tíma fyrir börnin sín. Þeir eru eftir vill rétt að enda við að lesa blöðin eftir kvöldmatinn þegar þau litlu koma að bjóða góða nótt. Sumir eyða kannski meiri tíma í að snurfusa bílinn sinn en tala við börnin sín eins og faðirinn sem sagt var frá hér í útvarpinu einhver tíma á jólafestinni. Er hér kannski ein rót unglinga vandamálsins títnenda? Þótt mæðurna vinni ekki utan heimilisins sem minni hluti mæðra gerir, þá hafa þær ýmsum störfum að sinna á heimilinu og oft fer það svo að tíminn til að tala við börnin verður lítill. Enda er staðreyndin sú að í Reykjavík munum þriðungu barna á aldrinu 2 til 6 ára sækja gæsluvelli að staðaldri. Á þessum gæsluvellum er ekki aðstaða til að leiðbeina börnunum á nokkun hátt, þar er ekki einu sinni húsnæði til að taka þau inn versni veður. Þó eru gæsluvellinir mun betri og örugari leikvangur en gatan sem því miður er athafnasvæði fjölda barna á þessum aldri. Ekki má gleyma þeirri staðrind að mörg börn á þeim aldri sem hér er til umræðu eigða sumrinu í stöður í fylg barnfóstru sem oftast er stúlka á barnaskóla aldri. Mörg dæmir það að barnfósturna sækja börnin að morgni og eru svo með þau á vappi allan daginn sem börnin stöðut í kerru og síðan er þeim skilað 6 leytið að kvöldi það er réttfærið inn til að borða og drekka. Að þessu sögðu hvarlar aðmanins úr spurning hvort mörgum þessara barna væri ekki búið betra og skemmtilegra uppeldi, fengið þau tækifæri til þess að dvelja á barnaheimili yfir daginn eða hlutadagsins í umsjá sérmenta starfsfólks sem fæst við það allan daginn að leiðbeina börnunum og leika við þau. Það er leiksvæði fyrir þau bæði úti og inni sem þeim hentar.
Óli vaknar alltaf mjög snemma. Pappa hans og mömmu finnst það bara ágætt því þau verða að fara snemma á fætur og flýta sér í vinnuna. Þegar pappi eða mamma eru búin að klæða hann og snyrta, labba þau með hann á dagheimilið, þar taka þau hann úr úlpunni og hengja hann upp á snagan. Sum börn fara að gráta þegar pappa og mamma fara en þau hætta því fljótt því fóstrurnar taka svo vel á móti þeim. Það er fullt af börnum þarna og aldrei skortur á leikfélögum. Klukkan 9 fá þau hafragraut og lýsi, þau byrja snemma að borða sjálf og það er bannað að sulla í matnum, aftur á móti má stundum sulla í vöskunum sem eru miklu lægri en vaskarnir heima. Það er svo skrítið að hér í skólanum eru borðin, stólarnir og allt miklu hæfilegra fyrir Óla heldur en heima. Í hillunum í herberginu er fullt af dóti. Mamma og pabbi segja þetta séu góð leikföng. En Óla finnst skrítið að það skuli vanta kábóibissubelti, skriðdreka og hríðskotabissu eins og hann dann í næsta húsi á. Þegar búið er að borða og leika sér dálitla stund inni, eru allir krakkarnir færðir í útiföt og svo er stormað út að moka, hlaupa og fari alls konar leiki, þangað til allir er orðnir voða svangir. Þá er færið inn og þvegnar óhreinar hendur og andlit. Stóru krakkarnir geta þvegið sér sjálf. Það er oftast fiskur í matinn, stundum kjöt sem auðvelt er að borða. Þegar Óli hefur fengið nægi sína, er hann settur á sinn sérstaka kopp sem er númeraður. Það er heilmikið hægt að ræða málin meðan setið er svona huggulega. En eftir þetta leggja allir krakkarnir sig. Litlu börnin sofa út í vagninum sínum, en stærri börnin á dýnum og gólfunum. Það sofna kannski ekki alveg allir en liggja samt út af og hvíla sig. Þegar Óli vaknar, fer hann strax að leika sér með kubba og annað dót. Það slettist nú stundum upp á vinskapin, því oft vilja allir hafa sama hlutin, en þá kemur fóstran og finnur eitthvað skemmtilegt handa öllum. Óli fær svo mjólk og brauð, stundum lummu eða kringlu og fær svo aftur á koppin sinn, honum er alltaf þvegið hendurnar áður en hann borðar og fær svo á kopp eftir matinn. Ef veðrið mjög vont, fer Óli ekkert út meira en fær að föndra inni, það svo gaman. Stundum Óli færður í stóra svuntu og fær að maka litum á stóran pappir með berum höndunum. Síðan eru listaverkin hengd upp á vegg svo allir geti dáðst að þeim. Óli fær líka klippa út og líma. Fyrir jólin bjó hann til jólaskó til að setja út í glugga. Svo er ýmislegt búið til úr trölladegi og gifsi, til dæmis kertastjakar og öskubakkar með handarfari krakkana á og margt fleira. Fóstrurnar lesa skemmtilega sögur og syngja og spila á gítar. Óli lærir margar vísur og þulur, svo segir hann fóstrunum frá öllu mögulegu sem hann hefur gert og séð eða því sem hann ætlar að gera og fóstrurnar eru svo duglegar að hlusta á hann. Þegar klukkan fimm fara pappar og mömmur að streyma inn að sækja börnin sín. Stundum verður Óli mjög kátur þegar hann hittir pappa og mömmu en oft er hann í svo skemmtilegum leik að engin tími er til þess að fara heim. Pappa og mömmu finnst gaman að hitta drengin sinn og ætla nú aldeilis að hafa það notalegt saman þegar þau koma heim og þá syngur Óli kannski vísurnar sem hann hefur lært í skólanum fyrir þau.
Margir eru hrættir við að láta börn dvelja opinberum uppeldisstofnunum og finna þeim ýmislegt til foráttu. Oft heyrist tiltæmis og athugasemd að slíkar stofnanir geri börnin að hópsálum. Ég verð að játa að ég á frekar erfitt með að gera mér grein fyrir því hvað hópsál er. En ímynda mér að það sé einstaklingur sem stöðugt séu hópi annara og taki upp háttu þeirra. Það er allir í viðkomandi hópi verði mjög svipaðir. Nú er það svo að við lifum stöðugt í hópi annara. Á vinnustað vinnum við með öðrum, í skólum erum við í hópi annara, þegar við gerum okkur glaðan dag erum við með öðru fólki, því er þá ekki lagi að venja einstaklingin við það frá því fyrsta að vera í hópi annara. Hér áður fyrir voru íslensk heimili mun stærri en þau eru nú. Íslendingar ólust frá blautu barnsbeini upp innan hóp fólks, en þessi hópur var reyndar á ýmsum aldri sem frábrugðið barnaheimilum og skólum. En oft var systkinahópurinn stór. Afi barnana minna er til dæmis einn úr hópi 15 systkina og faðirinn minn átti 10 systkini. Þetta er aðeins minni hópur en á deildinni þeirra í leikskólanum. Ég get ekki hugsað mér betri afa hvort sem hópsálin á þar einhvern hluta málið ekki. Það er fráleitt að einstaklingseðlið geti ekki þroskast í hóp. Á barnaheimili þar sem börnin eru ekki of mörg, hefur fóstra möguleika til að þroska þá hæfileikar í hverju barni búa. Utan að komandi manneskja sem getur gefið sig óskiptað barni, sér það í öðru ljósi en foreldrar þess sem hafa oft fyrirfram mótaðar skoðanir skapgerð þess og hvernig hún skuli meðhöndluð. Foreldrar vilja auðvitað að börn sín fái sem best uppeldi og reyna að miðla börnum sínum sem mest af reynslu sinni og þekkingu. En erfitt hlýtur það að vera fyrir barn, að vakna upp við vondan draum og uppgötva að fleiri eru til en pappi, mamma, afi og amma og að annara skoðanir séu jafn góðar og þeirra. Sumir segja að börn læri ljótan munnsöfnið á barnaheimilum. Oftar heyri ég nú fullorði fólk blóta eða krakka á götunu en lítil börn á barnaheimilum. Svo er það smithættan. Það er rétt að fyrst eftir að barn byrjar á barnaheimili tekur þá oft í sig smit af kvefi eða öðrum kvilla. En læknar segja að eftir að börnin eru komin yfir þetta, sé þetta oft traustustu börnin. Ég vil líka benda á að slysahætta er meiri í heimahúsum en á barnaheimilum. Þeir sem telja dvöl á dagheimilum óæskilega litlum börnum bera því oftast við að það sé börnum óholt að vera fjarri móður sinni svo langan tíma dag hvern. Faðirinn er aldrei nefndur í þessu sambandi. Konur eru misjafnar í móðurhlutverkinu eins og önnur störf, til dæmis matartilbúningi eða saumaskap. Sú skoðun að allar mæður séu góður uppalendur hlýtur að flokkast undir fordóma. Það er betra fyrir barnið að vera 4 tíma á dag með móður sem sinnir því vel þann tíma, heldur en vera 12 klukkustundir á dag með móður sem sjaldan gefur sér tíma til að gefa barninu athygli sína óskipta, en er stöðugt að jagast í því, ýmist að reka það inn í herbergi sitt eða út að leika sér. Ég vil einnig benda á að til dæmis í Ísrael telst það til undantekninga ef börn sem náð hafa 3 til 4 ára aldri eru ekki á dagheimili eða leikskóla. Og í Frakklandi hefst skólaskylda við 5 ára aldur og eru börnin þá strax 6 tíma á dag í skólanum. Og hafa þá yfir 90% þeirra verið á dagheimili í að minnstakosti 1 til 2 ár.
Hvað gerir á kvöldin?
Horfa sjónvarpið.
En á mótnana?
Les Moggan og lusta útvarpið.
Ertu hópsál?
Nei, ég var aldrei á barnaheimili.
Hvernig stendur á því hann Lalli Palli blútar svona mikið?
Nú, hann lærir þetta á barnaheimilinu.
Það skildi þó aldrei vera mammas og pabbi blóti.
Hvar er Matti?
Hún er út að leika sér.
En Kalli?
Hann er á gæsluvelli.
En Tralli litli?
Hann er á barnaheimili.
Á barnaheimili?
Aumingin.
Skóladagheimili eru þau dagheimili nefnd sem taka við börnum á skólaaldri. Það fyrsta slíkra tegundar tók til starfa hér í Reykjavík fyrir rúmlega ári. En nú munu þau vera orðin 2. Þessi heimili eru til húsa í fyrrverandi íbúðarhúsnæði og það sem ég þekki er á 2 hæðum. Því hefur lítið verið breytt nema aðstöð í eldhúsi og borðsal. Uppi eru 5 smáherbergi sem notuð eru til leikja, sem lesstofur og fyrir föndur. Reynslan hefur sýnt að ekkert er því til fyrirstöðu að nota þannig eldri íbúðarhús fyrir barnaheimili og má segja að það sé kostur að hafa það svona á 2 hæðum því þá dreifast börnin meira, geta skipt sér í áhugahópa og trufla síður hvert annað. Þau eru opin frá klukkan 8 að morgni til klukkan 5 síðdegis. Er börnin koma að morgni fá þau strax morgunverð. Sum fara þó beint frá heimilu sínum í skólan en koma svo þaðan til dagheimilisins. Þarna starfa 2 kennarar sem aðstoða börnin við heimanámið. 2 tíma fyrir hádegi og 2 tíma síðdegis. Hvert barn hefur sína stundaskrá festa á vegg og passa starfstúlkur upp á að þau mæti í skólan á sínu rétta tíma og er reynt eftir föngum að stilla svo til að þau geti sem flest sótt skóla þarna í nágrenninu þótt svo þau eigi heima í fjarlægum bæjarhlutum. Í stórum dráttum má segja að svona dagheimili sé eins og hvert annað stórt og barnmargt heimili. Þau eigast að þar sitt að hvarf á daginn þegar þau eru ekki í skólanum, læra sína leksíur, unna sér við leiki, föndur og æsl, svo sem börnum er títt. Þau fara í danstíma, í sund og aukafög í skóla, leika sér úti og stundum er farið með þeim í lengri gönguferðir nágrennið. Eins og ég sagði á þessi starfsemi sér ekki langan aldur. Er raunar enn á tilraunastigi en reynslan hefur orðið góð og varð það strax fyrsta veturinn. Börnin virtust aðlagast vel og náðu mörg betri árangri í skóla en áður. Slík heimili eru mjög mikilvæg í okkar borgarsamfélagi. Einkum vegna þess að tími barnana í skólanum fyrstu árin er svo stuttur og oft svo sundur slitin að ógerlegt er fyrir báða foreldra að stunda vinnu utan heimilisins ef ekki er einhver aðili sem annars börnin þann tíma sem þau eru ekki í skólanum. Börn á þessum aldri vilja og eiga að leika sér úti og fjöldi þeirra á ekki annað athvarf en götuna. Nú er það svo að vinni báðir foreldrar utan heimilis eða ef er að ræða einstætt foreldri er í mörgum tilfellum gripið til þess örþrifa ráðs að skilja börnin hreinlega eftir ein heima með líkilum hálsin, löngu áður en þau hafa aldur og þroska til að sjá sig sjálf. Meðan skólakerfi okkar er ekki þannig uppbyggt að allt nám fari fram innan veggja skólans, verða slík heimili að rísa í sem flestum skólakverfum og þá helst í sambandi við skólana sjálfa, til að tryggja börnum öruggan samastað til leiks og náms. Það skal tekið fram að þetta er ekki eingöngu í sambandi við útivinnu foreldra sem þetta er tímabær ályktun, heldur er það svo í mörgum tilfellum að fjöldi barna hafa hvorki ástæður né næði til heimanáms á heimilum sínum og kemur þar margt til greina. Má þar til nefna lítið húsnæði en mörg börn. Mörg börn á mismunandi aldri, ólíkar námsgreinar og sitt hvað fleira. Þá er einnig fjöldi foreldra sem hvorki hafa tíma né getu til að aðstoða börn sín við það heimanám sem segja má að skólarnir krefjist. Og það er fleira en námið sem þarf að koma stað fyrir börn á þessum aldri. Það er aðstæða til leikja og föndurs af ýmsu tagi. Það vaknar því oft svo spurning, eru hinn stóru nýtískulegu hús okkar Íslendinga með sínum stóru fínum stofum og dýru innréttingum ákjósanlegasti ramminn um heimilið, fá börnin næga útrás fyrir athafna þrá sína innan veggja þeirra.
Með breyttum þjóðfélagsháttum er eðlilegt að uppeldi barna breytist. Við höfum að mörguleiti annað markmið og aðrar aðstæður en foreldrar okkar höfðu svo ekki sé talað afa okkar og ömmur. Menn vita nú meira sálarlíf og þroskaferil barna og hagnýting þeirra þekkingar færist í vöxt þó tækt miði. Enn sem fyrr eru foreldrarnir og heimilið hið mikilvægasta fyrir börnin fyrstu æviárin, en þegar börn eru komin hátt á þriðja ár hafa þau þörf fyrir að leika sér við önnur börn. Þessari þörf bassins er jafn nauðsynlegt að fullnægja á öðrum þörfum þess ef það á að þroskast eðlilega og alhliða. Víðast hvar í heiminum eru til dagheimili og leikskólar. Í sumum löndum eru þau álitin æskileg og jafnvel nauðsynlegur þáttur í uppeldinu á sama hátt og skólar. Þetta er fyrst og fremst viðleitni yfirvalda til að jafna uppeldis aðstöðu barna áður en hinn raunverulega skólaganga hefst og þar með er viðurkennt í verki að barnaheimilin veiti börnum þroskavænleg uppeldisskilyrði. Þróunin stefnir allstaðar í þessa átt, til dæmis á Norðurlöndum og í Englandi svo einhver lönd séu nefnd. Eins og öllum er kunnugt sem eitthvað hafa kynst barnaheimilum, hér á ég bæði við leikskóla og dagheimili, getur ekkert heimili í borg nú á dögum veitt börnum þau uppeldisskilyrði sem gott barnaheimili gerir. Þar eru fyrir hendi þroskandi leikföng miðuð við aldur barnana, sérstaklega menntað og þjálfað fólk til að gegna uppeldistörfum, húsakynni og húsgögn sem hæfa börnum og síðast en ekki síst önnur börn. Barnaheimili kemur að sjálfsögðu ekki í staðinn fyrir heimili, heldur veitir það einmitt börnunum þær uppeldis aðstæður sem heimilið ekki veitir þeim. Félagslegan þroska öðlast barnið best á barnaheimilinu. Þar er barnið í samfélagi þar sem allir hafa sama rétt og sömu skyldur. Barnið lærir að lifa með öðrum, ekki við hliðin á öðrum. Lærir að taka tillit til annara og ábyrðatilfinning þess þroskast. Fóstrur sem annast börnin á barnaheimilum eru sérmenntaðar til að annast börn á leikaldri og leiðbeina þeim. Þær læra sérstaklega hinn ýmsu þroskaskeið barna til þess að geta skilið hegðun þeirra sem best og komið til móts við þau þegar þess er þörf með því að hvetja, örfa og leiðbeina þeim á jákvæðan hátt. Starfið á barnaheimilunum er fjölbreytilegt og leikirni margir, oftast frjálsir. Börnin fást mikið við að skapa, þar að segja búa eitthvað til með eigin höndum og huga. Þau tekna, mála, sauma, móta, klippa, líma, syngja, leika leikrit, leika alls konar hreyfileiki eftir hljómlist og oft hafa þau gaman af að búa til texta við lag. Á sumum barnaheimilum er lögð mikil áhersla á hljómlist. Stundum situr hvert barn með sitt verkefni en stundum vinna þau engum þau stærri í hóp að sameiginlegu verkefni. Hugsum okkur að börnin hafi heimsótt slökkvistöðina. Það er skemmtilegt og fræðandi fyrir börnin.
Næsta dag stingur ein fóstra upp á því að öll eða þau börn sem hafa áhuga á tekni og máli stóra mynd af slökkvistöðinni. Þá er tekið fram stórt blað og lagt á borðið eða gólfið og börni setjast í kring og hvert þeirra fær sitt ákveðna verkefni. Til dæmis tekna tvö þeirra brunabílana, önnur húsið, enn aðrir brunaliðsmennina og svo framvegis. Þegar myndin er full gerð er hún hengt upp á vegg svo að allir geti dáðst að henni. Frjálsir leikir og skapandi störf eru kjarnin í starfsemi barnaheimilisins og hafa margskonar gildi fyrir barnið. Barnið fær útrás fyrir athafnaþörf sína og tækifæri til að tjá sig, tjá tilfinningar sínar og hugsanir og hefur þá ómetanlegt geðverndar gildi. Barnatekningar sína okkur til dæmis oft margt og mikið úr hugarheimi barnana sem teknuðu þær. Öll þessi frjálsu skapandi störf og leikir bassins auðga ímyndunarafl þess og stuðla að því að gera það að athafnasamri og ánæðri mannesku. Öll veraldleg gæði getum við mist, en menntun getur engin nokkuð tíman tekið frá manni og í raun og veru er hér um að ræða menntun í þess orðs eiginlegu merkingu. Hinn svokallaða óþægð barna á oft rætur sínar að rekja til þess að þau hafa ekkert að starfa sem er við þeirra hæfi. Á flestum barnaheimilum er ætlu stund á hverjum degi til að tala við börnin. Til dæmis segja þeim sögur eða lesa fyrir þau. Á þann hátt er hægt að auka orðaforða þeirra, æfa þau í að hlusta, skilja og einbeita sér. Oft er svo efni sögunar eða bókarinnar rætt þegar upplestrinum er lokið og segir þá eitt og eitt barn frá í einu og hinn hlusta. Þannig fá þau tækifæri til að æfa og bæta málfar sitt og orða hugsanir sína skipulega. Margt bendir til þess að börn sem hafa dvalist á barnaheimilum séu að öðru jöfnu betur skólaþroska þegar þau komu í skóla en hinn sem alltaf hafa verið heima. Hafa rannsóknir erlendis leitt þetta í ljós og einnig er þetta álit margra barnakennara. Barnaheimilisbörnin hafa betri félagslegan þroska, hafa lært að vera í hóp og vita til dæmis að þegar kennarinn talar við allan hópin, talar hann líka við hvert einstakt þeirra. Þegar barnið hefur reglulega fengið æfingu í að nota pensil, blýjant, skæri, liti og fleira, er það betur fært að skrifa bókstafi og tölustafi þegar það kemur í skóla. Hinar fínu hreyfingar með fingrunum sem lítil börn hafa ekki vald á, þroskast líka við að raða og byggja úr litlum kubbum, þræða perlur upp á spotta og margt fleira sem börn og barnaheimilu fást við. Mörg leikföng fyrir þetta aldurskeið eru sérstaklega gerð til að þroska litaskín, formskín og þannig mætti lengi telja. Til þess að fóstrur geti skapað æskilegt andrúmsloft og góðar aðstæður fyrir börnin þurfa þær að hafa tök á að fylgjast með nýjungum í barnasálafræði og uppeldisfræði, nýjungum í leikföngum, leikáhöldum og nýjum hugmyndum um rekstur barnaheimila yfirleitt. Fóstrur hafa þekkingu og reynslu sem gerir þeim kleift með athugunum sínum að sjá ef barn þarf hjálpar við vegna andlegra trublana og með samvinnu við foreldra og aðra geta þeir stuðlað að bættri geðheilsu barna. Þær fá á skólagöngu sinni kennslu og æfingu í að gera athugunir á börnum og skrifa þær. Það er skylda okkar sem foreldra og þjóðfélagsþegna að gefa uppeldistörfunum á barnaheimilum mikinn gaum, veita fóstrunum hvatningu og örfun, meta og virða störf þeirra og hafa samvinnu við þær. Hér á Íslandi er þróunin svo sama og annar staðar. Áhugi á barnaheimilum fer vaxandi og fleiri viðurkenna uppeldislegt gildi þeirra. Þessi þróun helst í hendur við aðrar þjóðfélagsbreytingar. Það verður æ algengara að báðir foreldrar vinni utan heimilis og sú þróun verður ekki stöðvuð. Fólk sem mælir gegn dagheimilum sem óhollum stofnunum ætti fyrst að kynna sér starf þeirra, markmið og rekstur af eigin raun og leggja síðan fram jákvæðar tillögur úrbætur. Næstum alltaf er hægt að gera betur allstaðar. Við megum ekki gleyma þeirri staðreynd að stór hópur barna verður að vera á dagheimilum, nefnilega börn einstæðra foreldra. Það eitt ætti að vera okkur nægileg hvatning til að vinna að því að dagheimili verði miklu fleiri hér á landi og sem best úr garði gerð. Það að segja að þau verði notalegur og öruggur staður fyrir börnin þar sem þau þroskast og líður vel meðan foreldrarnir í vinnu. Þetta mál sem kemur okkur öllum við, svo framalega sem við viljum lifa í mannlegu samfélagi. Engin faðir eða móðir getur heldur verið vissum að röðin kom ekki að þeim að verða einstæðir foreldrar. Í jafn ríku þjóðfélagi og á Íslandi í dag er það okkur til skammar hversu lítið þjóðfélagi kemur til móts við einstæða foreldra. Í sambandi við dagheimilin langar mig til að segja frá atviki sem kom fyrir mig daginn. Menntaskólastúlka sem verður stúdent í vor var stödd heima hjá mér. Ég mundi allt í einu eftir að hún hefði sagt mér einu sinni að hún hefði verið á dagheimili frá því hún var 2 ára og þangað til hún fór að ganga í skóla. Þú varst á dagheimili, sagði ég við hana. Hvernig fannst þér það? Svarið var á þessa leið. Ég skil ekki hvers vegna fólk kennir alltaf í brjóstum börn sem á dagheimilum. Við höfum það alltaf gott og skemmtilegt og ég vissum að mömmur gefa sér ekki tíma til að gera jafn mikið fyrir börnin sín og kenna þeim jafn mikið og fóstrurnar á dagheimilinu gerðu. Annars staðar á Norðurlöndum hafa umræður uppeldisstörfin á dagheimilunum og markmið þeirra verið lifandi í mörg ár, bæði í dagblöðum, tímaritum, sjónvarpi og útvarpi og reyna fóstrur og aðrir sem áhuga að hafa á þessum málum að hafa áhrif á yfirvöld og knýja fram nýjungar. Má nefna til frekari fróðleiks að af 120 dagheimilum í Stokkhólmi hafa 20 verið rekin með svokvöldum sískina hópum nokkurt skeið. Það að segja, þar eru í hverjum hóp aðeins 10-15 börn á aldrinum 2-7 ára. Reynslan sýnir að mun betri árangur næsta starfinu með þessu fyrirkomulagi heldur en hinu hefðbundna og er til góðs bæði fyrir börnin, starfsfólkið og foreldrana. Í fyrra lét mæðrahjálpin í Danmörku gera rannsókn á rekstri vöggustofa. Hér var að ræða annars vegar venjulega vöggustofa eins og þeir hafa lengi verið reknar og hins vegar vöggustofu þar sem börnunum var skipt í smá hópa. Hver fóstra hafði aðeins fáin börn og var alltaf sama stúlkan með sömu börnin sem hún sá að öllu leiti. Leiti rannsóknin í ljós að börnin sem voru í litla hópnum og nutu umönnunar sömu fóstrunar náðu hraðari og betri þroska og voru í betra andlegu jafnvægi en hinn. Auðvitað hægt að byggja og reka vöggustofur öðruvísi en gert víðast hvar í dag. Er furðulegt hversu lítil breyting hefur orðið á þeim síðastliðin 30-40 ár. Það má skjóta því inn hér að erlendis eru vöggustofa stundum reknar í tengslum við vinnustaðinn og geta mæðurnar komið í matar og kaffihléum og gefið börn sínum brjóst eða bara verið hjá þeim stund. Góð barnaheimili þjóna tvennum tilgangi. Í fyrsta lagi eins og áður hefur verið lögð áhersla á, hafa þau mikilvægt uppeldislegt gildi og í öðru lagi veita þau foreldrum sem vilja vinna utan heimilis félagslega þjónustu. Hér í borg eru bæði dagheimili og leikskólar allt of fá og er því oft langt að fara með börnin. Barnaheimili ættu ekki að vera eins stór og hér tíðkast heldur fleiri og víðar. Þau þurfi ekki endilega að vera í íburðamiklum stórhísum. Víða í Danmörku til dæmis eru barnaheimili fyrir 20-40 börn í fjölbýlishúsum eða gömlu einbýlishúsi. Hið ytra útlit hefur minna að segja fyrir börnin en andrúmsloftið. Það vill gleymast að láglauna fjölskyldur hafa afar oft ekkert val. Báðir foreldrarnir verða að vinna utan heimilisins, hvort sem þeir líkar það betur eða ver, til þess að fjölskyldan geti lifað sómasamlegu lífi og haft í sig og á. En hvar eru börnin? Ekki á barnaheimili, því að þau eru of dýr á Íslandi fyrir láglauna fjölskylduna. Á sumum barnaheimilum er ekkert einasta verkamannsbarn. Er þetta alveg gagstætt því sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum, þar sem fólk borgar víða barnaheimilisgjöld í samræmi við tekjur sínar? Sömuleiðis verður manni á að spyrja, hvar eru börn þeirra mörgum mæðra í sjávarplásunum út á landi sem eru að vinna að úrvinnslu aflans og eru ómissandi vinnuafl þegar hann berst á land og ekki má bíða? Ekki á barnaheimilum því að þau eru sára fá í dreifbýlinu. Vonandi verður dagheimilum og leikskólum fjölga mikið hér á landi á næstu árum og vonandi verður þau byggð og innréttuð að framsýni, fóstrur og fóstöðukonur hafðar með í ráðum byggingar, breytingar og innréttingar. Það komin tími til að breyta til. Við þurfum góð barnaheimili þar sem öll börn hafa jafnan aðgang að þroskandi umhverfi.
Við lifum í ungu landi þar sem atvinnuvegirni þurfa á öllum þeim starfskröftum að halda sem fyrir hendi eru. Það ekki hægt að neita þeirri staðreynd að mikinn starfskraft væri hægt að leysa á læðingi ef sköpu væri skilyrði fyrir konur að vinna utan heimilisins. Með fjölgun góðra barnaheimila og annara slíkra uppeldistofnuna er komið til móts við þarfir barnsins, móðurinnar og atvinnuvegana. Hversu lengi ætlum við að láta okkur það linda að umboðsmenn okkar á alþingi og í sveitastjórnum ráðskist með þessi mál eftir sínum prívatskoðunum sem oftast eru mótaðar af fordómum og vanþekkingu? Er ekki komin tími til að stjórnmálamenn átti sig á því að bygging barnaheimila er ekki sér hagsmunamál kvenna heldur alls þjóðfélagsins?
Ha 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 ha